Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Jeg heter Audun, da. Det kan jeg si. Audun Langgaard er 26 år. Ja, og gift med en av de som sang, Heidi heter hun. Og vi bor i en leilighet bort på venstre siden av Drammen, sett herfra, rundt om. Det interessant å bo på rundt om. For da... Nei, vi bor ikke på rundt om. Jo, vi bor på rundt om. Ja. Rundt omkring bor vi, rett og slett, på rundt om. Yes, denne appelsen... Nei, clementin-mandarin. Jeg tror det at veldig mange, de... har et inntrykk av kristendom, litt som man kan få et inntrykk av denne her, hvis man ikke vet hvordan man skal bruke denne her på riktig måte. Jeg vet ikke om du noen gang har gjort det, men kanskje du har kanskje gjort det når du var ung, så har du kanskje prøvd å spise den her, og bare ta bild. Jeg har egentlig ikke tenkt å gjøre det, jeg tenkte å få Kristoffer til å komme opp og gjøre det, men... Åh, skjønner jeg hvorfor. Jeg tror ikke jeg trenger noe. Ja, nei, men det er litt surt da, å spise... Jeg ser at Torbjørn har veldig lyst til å prøve, jeg ser grimasen hans. Det er litt surt å spise clementiner sånn med skallet på. Jeg tror kanskje jeg kommer til å kjenne det gjennom hele den prekena, at det er surt. Jeg merker jeg blir minnet om det, at det fortsatt er surt. Og jeg tror det er litt sånn at vi kristne, vi av og til utad fått et sånn rykte, om at vi, at det ikke liksom, folk har ikke helt fått tak i det som er på innsida. Det synes jeg er litt trist. For det er det som er på innsida, det er det som har med Jesus å gjøre, og hvem han var og hva han har gjort for oss. Det er så bra at det er litt synd at vi av og til putter på litt mye skall rundt det. For da kan det bli litt surt å få tak i det. Så jeg har litt lyst til å prate om Jesus i dag. Jeg synes det er litt relevant når man er i en kirke sånn som den her, og prate litt om Jesus. Hvem han var, hva han var kjent for. For jeg vet også det at når vi løfter blikket på han, på hvem han var, så skjer det noe med oss. Vi har lyst til å ta litt sånn spole helt tilbake fra starten her, aller først, fra første Mosebok, kapittel 1 og vers 27. Der står det om hvordan Gud skaper menneske. Og da står det, så skapte Gud menneske i sitt eget bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han det. Helt fra starten av så står det at Gud skapte menneske i hans bilde. Så kan man liksom lure på hvordan Gud ser ut, så kan man jo bare snu seg og se rundt omkring. Vi er skapt i Guds bilde. Men så vet vi det at det er ikke alltid at det bare kommer guddommelige ting ut av våre liv. Det kan vi være enige om. Men jeg tror at fra starten av så var Guds plan at vi skulle ligne han. Altså han skapte oss i hans bilde. Han så hvordan han var. Så tenkte han, det var ikke dumt. Så jeg skaper menneske i mitt bilde. Men vi vet at vi feiler og at vi ikke alltid er guddommelige i alt vi gjør, kan du si. Jeg tror også at Gud prøvde å liksom rydde opp litt etter hvert. Altså du vet jo at Adam og Eva, de spiste jo forbuden frukt og gjorde akkurat det de ikke kunne, akkurat det de ikke skulle. Og på en måte allerede da begynte å vende seg litt bort fra Gud, og kanskje kom litt utenfor det bildet som han hadde tenkt, et folk i opprør da. Så vet vi også, har hørt historien kanskje om Moses ute i ørkenen, som har med seg israelittene der ute, og som får, nei ikke, jo, fra Egypt, og som får de 10 bud. Og jeg tenker det, så tenkte jeg på det her om dagen, at de 10 bud, kanskje det var en sånn justering, fordi Gud så at mennesket, de var et stykke unna hans bilde, så da måtte han lage noe bud. Og så vet vi ikke om det helt fungerte maksimalt heller. Men fordi han kom jo med en ny plan etterpå, den kom jeg heldigvis inn på. Men jeg tror at Gud ville at vi skulle ligne han, og så tenkte jeg på hvorfor vil Gud at vi skal ligne han. Og jeg tror det handler om at Gud vil at vi skal ha det bra. Han vil at vi skal ha det godt rundt oss. Og da tror jeg Gud trenger folk som ligner han da. Fordi Gud er jo kjærlighet. Jeg tror derfor så vil Gud at vi skal ligne han, fordi han er kjærlighet, og han vil ikke for sin del at vi skal ligne han, men for de andre menneskers del som vi er blant, både her i kirken, men også der vi er. Men Det har ikke alltid fungert, selv om jeg skal ikke tvile på Guds planer, men han kom med noen sånne reserveplaner innimellom. Men han, for han kaster ikke inn håndkle, selv om de 10 bud ikke slo helt gjennom, så har han ikke kastet en håndkle for deg heller. Han ga oss en ny pakt, eller en ny avtale. Derfor har det gamle og det nye testamentet, den gamle og den nye pakt. Og jeg veldig takknemlig for at jeg får lov å leve i den nye pakt, som betyr avtale, kan det oversettes til. En ny avtale, og det handler om Jesus Kristus. Han kom i Guds skikkelse som sønn, men også som Gud. 100% Gud, 100% menneske. Det er ikke noe matematikk som helt greier den formelen der. Vi må legge det til siden. Men vi trenger ikke lenger se til budene eller andre mennesker, ikke engang pastoren, hvordan vi skal være. Men nå har vi mulighet til å se til hvordan Jesus var, fordi han skulle være et bilde av Gud. I Johannes 5 så står det nemlig: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser faderen eller far gjøre. Og det far gjør, altså Gud, det gjør også sønnen. For far elsker sønnen og viser han det han selv gjør, og han skal vise han større gjerninger enn dette, så dere skal undre dere. Så er det et annet sted i Bibelen hvor disiplene spør Jesus da, hvordan er det Gud ser ut, og så sier han da, se på meg, så skal jeg vise dere hvem Gud er. Så det er en sånn link der om at når Jesus var her nede, så var han et bilde av Gud. Og da er det veldig interessant å finne litt ut av hvordan var Jesus her nede. Og jeg har funnet ut at han var kanskje litt annerledes enn en del av de tingene vi kristne er kjent for. Året da mor Teresa døde, eller året før hun døde, så var mor Teresa i Washington D.C. på en bønnefrokost sammen med noen av verdens største ledere. Og hun stilte seg opp, hun hadde da en liten halvtime sikkert på møtet der. Og mor Teresa stiller seg opp og forteller ganske ærlig og ganske direkte en del av de tingene som hun står for. Hun forteller ting som ikke nødvendigvis er populært å fortelle, da, som ikke kanskje er det som gir mest mersmak i befolkningen, kan du si, eller det som du leser mest om i media. Hennes meninger handler om alt fra abort da, til hvordan folk lever med hverandre og masse forskjellig. Og hun stiller seg opp og forteller det, da, eller og bruker sin halvtime på det. Og så, når hun har sagt det hun skal, så blir det stor applaus i salen. Jeg var ikke der, som jeg har hørt dette. Men det ble stor applaus. Og så, selv om hun fortalte ting som ikke egentlig var så bra, eller sånn vanlig og populært å fortelle, men det var noe med mor Teresa. Hun hadde bygd opp en autoritet. Hun hadde autoritet til å snakke fra sitt hjerte og påvirke også, på grunn av en ting, og det tror jeg handler om rykte som hun hadde bygget opp. Fordi mor Teresa hadde et rykte som gjorde at nesten samme hva hun sa, så var folk interessert å høre hva hun hadde på hjertet. Og jeg tror at nøkkelen til å utvikle vårt kristenliv vil alltid være å lære av Jesus, rett og slett. Og så tror jeg også at nøkkelen til å bygge våre kirker, det handler også om å bygge Jesus sitt rykte i våre omgivelser. Men hva var Jesus sitt rykte? Om Jesus så kan man se at han var en som aksepterte og var sammen med folk på tross av og ikke på grunn av. En som ikke så på alder, kjønn, historie, bakgrunn, hvilken by du kom fra, Mjøndalen eller Konnerud, og rulleblad. Men han så til hjertet bak. Jesus han så dypere, han så på hjertet. Jesu rykte blir faktisk oppsummert i Apostlenes gjerninger 10:38. Der står det, han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket. Og det er ikke alltid sånn altså, at når det kommer en reportasje om kristne i media, gjerne hvis det er frikirkelige kristne kanskje, da, så er det ikke alltid sånn at det er liksom, ja, det er de som går omkring og gjør godt. Å ja, det er de kristne du snakker om, ja, det er de som gjør godt, ok. Nei, det er liksom ikke alltid sånn. Kristne kommer heller i avisa for hva vi er imot, eller for demonstrasjoner, eller politiske markeringer, slags muntlige standpunkter som går litt på tvers av det alle andre mener. Det var jo ikke så lenge siden vi hørte om busslaster fra Vestlandet som dro til storbyen i Oslo for å demonstrere, visst nok for noe, da. Men det endte jo opp med gatekamper og steinkastning og TV2-dekning i flere timer. Så vi kristne har en tendens til å kanskje bli kjent for litt andre ting enn det som er i midten. Og det som er sentralt. Jeg satt med faren til en kamerat av meg for noen år siden. Jeg ble kristen, jeg gikk i 10. klasse, han var min beste kamerat. Han ble ikke kristen, og han gikk i 10. klasse, men han var litt med i gamet. Så var jeg hjemme hos han, og så sa faren hans sa til meg at det her med kristendom og det som du tror på, Audun, det stoppet for meg ganske tidlig å ta noe, på en måte være noe interessert i. Når jeg hadde lest, når jeg liksom fikk høre du skal ikke, og du skal ikke 3-4 ganger, så holdt det for meg. Og så da la jeg det til siden. Det kunne ikke være en del av mitt liv. Jeg vil ikke leve et liv som handler om du skal ikke. Og jeg forstår det godt. Jeg skjønner det godt. For jeg tror at det er mye av det som har en tendens til å komme ut. Da. Det som er, ja. Så det, jeg forstår det godt. Jeg blir litt sliten av det. Jeg synes det er litt synd at det er liksom protestant, eller protestkristendommen, eller ting vi er imot som folk sitter igjen med, når Jesus er så veldig mye annet. For Jesus var også en som protesterte. Det er sikkert noen som tenker det, altså Jesus også. Han var jo litt sånn protesterende, litt sånn opprørsk. Han var faktisk det, men han var jo ikke det mot de som ikke var kristne. Han var faktisk det mot de som var religiøse fra før. Jesus var også litt sånn opprørsk og litt sånn protestaktig, men han protesterte heller mot de religiøse lederne. Så det er et lite paradoks. Jesus var blant folk flest kjent for å gjøre godt. La oss ta dette tilbake. For spørsmålet blir sånn i lengden egentlig da, hvis man skal holde på med denne kristenbusinessen en stund, og mange her har vært i den businessen ganske lenge, tror jeg. Noen er litt nye, og det er veldig fint. Men spørsmålet er om vi trengs som menighet. Er våre menigheter relevante for folk? Betyr det noe at vi finnes? Merker noen det om Philadelphia blir lagt ned i morgen? Kommer noen til å savne menigheten? Da snakker jeg kanskje om de som ikke går her fast. De kommer jo helt sikkert til å savne det. Dekker menigheten reelle behov? Eller er det tradisjon for oss som har vært her en stund? Hvordan er det Jesus gjorde det da? Hvordan er det han greide å være så relevant? Hvordan er det han dekket behov? Hvordan fikk han denne medfølelsen? For jeg må si det at det er ikke sånn at jeg våkner opp hver eneste dag, så tenker jeg, for en fantastisk dag. Nå skal jeg stå opp tidlig for å lage frokost til Heidi, og så skal jeg gjøre gode ting mot alle jeg møter. Altså, det er på en måte ikke sånn hver eneste dag, det må jeg innrømme. Så jeg synes det er interessant å se litt på Jesus også når det gjelder det, da, for jeg tror han har et triks. I Markus 14:14, vil du være med på den, eller Ivar? Jeg vet at du er dyktig på sånn bibeloppslåing med storskjermen. Markus 14:14, den kan vi se på. Er dette Markus 14:14? Ja, det er det helt sikkert. Men da kan du droppe den, og så leser jeg min versjon, som sikkert er Matteus 14:14 eller noe. Men det er i hvert fall, jeg tror dere kjenner det at dette er fra Bibelen. Dere som har lest den en gang før, kanskje da. Da han nå gikk i land, tydeligvis noe annet da. Men da Jesus gikk i land, så fikk han se en stor folkemengde. Og han fikk inderlig medfølelse med dem, og helbredet de syke blant dem. Takk skal du ha. Da han steg i land, fikk han se en mengde mennesker, og han fikk medfølelse med dem, og helbredet de syke blant dem. Det er fire ting som skjer i den setningen der. Du kan egentlig bare ha den oppe, Ivar. Det er fire ting som går fram av den historien der. For det første, så gikk Jesus et sted. Han plasserte seg i en posisjon hvor han så mennesker. Han var ute blant folk, og han fikk se en mengde mennesker. Og hva skjedde da? Han fikk inderlig, han syntes inderlig synd på dem. I min oversettelse så står det at han fikk inderlig medfølelse med dem. Og så står det at da kom også kraften, da helbredet han. Jeg tror det, at vi trenger å lære av den formelen der. For jeg merker det litt sånn selv. Jeg kan liksom, og det er fire ting. Han så folket, og hvordan så han dem? Han var i posisjon. Han var der hvor det var noen. Og han så dem, og da følte han medfølelse, og da kom kraften, da han helbredet han. For jeg lurer på en ting. Hvem er det du ber for i ditt liv? Hvem er det du tenker på hvis du skal be for noen, da? Hvis du gjør det en gang? Hvem er det du da ber for? Og jeg tenkte på det. Så tenkte jeg at de jeg ber for, det er ofte de menneskene som jeg er i nærheten av. Eller de jeg har vært sammen med, samme kvelden. Jeg må innrømme det at jeg ber ikke så mye for de jeg gikk på videregående sammen med. Men når jeg gikk på videregående sammen med dem, så ba jeg for dem. For jeg tror det skjer noe med oss når vi ser mennesker på samme måte som når Jesus så mennesker, så fikk han en medfølelse for dem, og da skjedde det også store ting. Vi bare deler noen veldig små, eller noen sånn litt sånn stilige erfaringer. Du kan ta ned det verset nå. Fordi vi har gjort noe sånn, jeg tror at dette handler om et liv da, som kristen. Men vi har også gjort noe sammen her i Philadelphia. Vi har hatt noe opp igjennom som har hett Serving the City. Og det var litt sånn artig, for da stilte vi oss egentlig det spørsmålet, hva kan vi gjøre som kirke i dag for å bety noe for noen mennesker? Så vi hadde den lørdag formiddag. Første vi gjorde, jeg husker aller første gangen, det var noen år siden, som vi skal ha Serving the City, så fant vi ut, hva det folk trenger hjelp med? Ja, vi satser vel ikke først og fremst på å gå rundt og be for folk, for det kan kanskje bli litt sånn kjipt hvis det ikke skjer noe, men vi kan i hvert fall gjøre noe som reelt kan bety noe for noen. Da. Så da tenkte vi vasker bil, for det visste vi, det kjedelig å vaske bilen sin. Det ikke så veldig gøy, og det krever flere uker med planlegging, i hvert fall min del. Men, så vi vasket biler. Så vi satte opp noe skilt her ute, og så kom det masse biler inn, som ville bli vasket. Og så husker jeg vi hadde blant annet en ungdom i miljøet her som het Børge. Han gikk rundt med sånn skjerf rundt halsen, og han var ivrig på, han var med på dette med å vaske bil. Han hadde aldri vasket noen bil før, tror jeg. Men det kom i hvert fall en sånn rød, ganske fin bil. Jeg vet ikke om det var Ferrari, men det var en ganske ålreit bil. Og Børge setter i gang og har heldigvis fått kurs da, av en annen og begynner å vaske bilen hans. Og denne mannen som har den bilen, han blir litt sånn irritert da, fordi han har veldig lyst til å betale. Han har ikke lyst til å få dette gratis. Så Børge, nei, vi skal ikke ha penger. Han ville gjerne betale, men han fikk ikke lov å betale. Han fikk en gratis vasket bil. Det som skjedde, det var at denne mannen han ble så interessert i hvorfor vi gjorde det vi gjorde, og hvorfor Børge vasket hans bil, at han inviterte da med seg Børge og en av de andre bilvaskerne med på pizza senere på kvelden, bare for å snakke mer om hva dette var for noe som drev disse. En annen historie, det var fra i vår, så hadde vi det igjen, for da hadde vi sånn fest 09 i ungdomsmiljøet. Og da var vi fire stykker, jeg og tre gutter på rundt 16-17, som tenkte at vi har fått mange nye naboer i Philadelphia. Så vi har lyst til å ta en god gammel tradisjons banke på dører kristendom, som har, det har jo sine rykter det også, men vi tenkte vi skulle gjøre det med et smil og si at vi hadde en kristenfestival om dagen og hadde blitt sendt ut for å gjøre noe hyggelig mot mennesker. Så vi ringte på disse dørene til de blokkene bak her. Da. Og flere, vi sa det jo på en humoristisk og hyggelig måte, men vi skal jo ikke si at alle sa ja, vær så god, kom inn og støvsug hos meg. Men plutselig, vet du, så kom vi til noen studenter. Og de tenkte bare, altså de sa da når vi var på døra, seriøst, mener dere at dere skal hjelpe oss å vaske i dag? Og så de var kjempeåpne for det, så vi ble da fire stykker da, som gikk inn til dem. Og det trengtes. De hadde ikke vasket siden de flytta inn for et halvt år siden. De hadde hatt mye arrangementer og fester, det kunne vi se. Men det å vaske mellom, det tror jeg ikke de var så immer gode på. Så det som skjedde da, disse 16-17-åringene, og meg inkludert, da, vi begynte å... Bare det å få på å putte ting i vaskemaskinen, de hadde vaskemaskinen, de hadde kanskje ikke skjønt at det skulle inn i den, og så trykket man en knapp. Men vi begynte å samle sammen kopper, og begynte å ta opp gamle ølflasker, og samle sammen ting og tang, og rydde og vaske bordet. Og det som skjedde var at de begynte å vaske også, da. De som var der, det satt tre stykker der fra før, tre ungdommer, sånn rundt 25. Så de skjønte at når vi kan gjøre det, så kan de gjøre det, så da var vi plutselig 7 stykker da, som drev å vaske denne leiligheten. Så de tok seg av bad og sånn heldigvis, da, mens vi skjønnet opp kjøkkenet. Så vi var hos dem, da. I en time og et kvarter, tror jeg. Jeg og Halvor, og jeg tror Daniel var der, og Gullbrandsen, og Bjørn kanskje otta meg, jeg vet ikke. Og det jeg så da, når jeg så de gutta, når jeg så på Halvor da, og Daniel, som gikk rundt og vasket og borer i den leiligheten bak her, som så ut som en søppelhaug, så tenkte jeg, Jesus i oss, håpet om herlighet. Det verset fikk litt dypere betydning enn å høre det fra talestolen her. Jesus i oss, håpet om herlighet. For det er ikke logikk i at tre 16-17-åringer begynner å vaske leiligheten til noen 23-24-åringer rett borte i gata her. Det er ikke logisk i det hele tatt, men det er noe med det vi har her inne. Når vi begynner å dele det ut, så skjer det noe med oss, men det skjer også noe med menneskene. Når Jesus sitt rykte blir synlig. Det som skjedde hos dem da, for at de hadde et sånn airhockey-bord, en slags biljard, eller sånn, ja, noen vet hva det er, et ganske stort bord som sto i stua deres. Og de fant ut at det bordet her, det trenger egentlig ikke vi lenger, så hvis dere vil ta med dere det, så må dere gjerne gjøre det. Altså, de ville gjerne at vi skulle ta med oss det, så det står i kjelleren her nede nå da. Vi tok med oss det, vi. Men det skjer noe med mennesker da, når de blir tjent. Og jeg sto der og pratet litt med dem også, og de begynte å prate om hvem de kjente som hadde noe tilknytning til Philadelphia, og var åpne for liksom, og det, de ble ikke kristne dagen etter, liksom. Det er ikke det jeg sier, men det skjer noe med mennesker da, når de får lov å møte Jesu sitt rykte. For hver gang du strekker deg ut til andre, så tjener du dem. Jesus sa at til og med en kopp vann som blir gitt i hans navn, blir betraktet som en tjeneste, og den skal få sin lønn. Passive kristne som ikke tjener i menighet eller i samfunnet, tror jeg, bare for dette er et tips, det er ikke noe krav, men jeg tror fort det kan bli som en cola som blir stående. Og den blir liksom muggen og sur oppe i kantene. Så jeg tror det noe med det at når Jesus, jeg tror at vi som kristne skal gi ut da. Ikke bare for Jesus sin skyld og for de menneskene vi skal gi det til. Jeg tror også for vår skyld at vi trenger å være noen kanaler som gir videre. Fordi jeg har sett det hos Kristoffer til meg, selv om han er veldig glad i cola, så jeg har sett den som, han drikker mye cola, av og til så kan det bli stående et glass litt for lenge, og da blir det litt som muggen i kantene. Jeg tror det om å gjøre, du må ha nytt påfyll, og da må du også bli kvitt det som oppe i koppen. Det du veldig flink til, Kristoffer. Jeg tror det handler om også å ta kjedelige oppgaver. Det kan være i menigheten, det å faktisk møte opp på vaskegruppa si. Oi, det stakk i hjertet til oss fleste av oss. Men da tror jeg, karakteren vår bygges, og at vi blir satt over større ting om man er trofast i det lille. For det står det, at den som lesker andre, den blir selv oppfrisket. Jeg vil gå mot avslutning med å fortelle en historie fra Bibelen som står i Johannes kapittel 2. Kan godt få den opp ved Ivar. Johannes kapittel 2, nå tror jeg har riktig. Jeg er ganske sikker på. Vers 1. Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Og Jesus og disiplene hans var også innbudt. Da tok vinen slutt, og Jesu mor sa til han, «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva har du med mitt å gjøre?» sa Jesus litt sånn frekk mot mora si. «Ikke vær det, det er ikke poenget mitt. Min time er enda ikke kommet.» Men hans mor sa til tjenerne, «Det han sier skal dere gjøre.» Nå sto det noen vannkar av stein der, slik skikken var, etter jødenes forskrifter om renselse. Det var 6 kar, og hver av dem tok 2 eller 3 anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus, og tjenerne fylte dem til randen. «Øs nå opp og bær det til kjøkkenmesteren», sa han. De bar det til kjøkkenmesteren, og han smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet visste det, og de ba brudgommen om å komme. Og han sa, andre setter først den gode vinen, og når gjestene er drukne, kommer de med den dårlige, men du har spart den gode vinen til nå. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham. Er det ikke litt irriterende, folkens, at det første tegnet som Jesus gjør, det er å gjøre vann til vin i et bryllup? Jeg synes det er litt sånn småirriterende. Jeg har vært på nok russetreff hvor jeg har vært kristenruss i et svært telt, og det kommer noen sånne fulle russ inn og sier, «Ja, men Jesus gjorde jo vann til vin! Har ikke dere noe vin her?» Fordi det kunne ikke vært under nummer 64 eller noe sånt da. Ikke det første hundre, for det er jo det som de fleste, kanskje hvis de har lest litt Johannes, da, så er det jo i hvert fall kommet til kapittel 2. Så det folk vet om Jesus når de har prøvd seg på Johannes evangeliet, det er at det første hundre han gjør, det er å lage vin i et bryllup. Så finnes det jo teorier da, om at det var jo selvfølgelig ikke alkoholfri vin, men det var jo tydeligvis den beste vinen, men det skurrer da, det her med vin og alkohol, og at Jesus gjør det. Men jeg synes det er litt interessant å se litt på det. For det jeg kan lese ut av den historien, det er at Jesus, eller jeg skal bare si dette først, at det vi leser av historien er at Jesus sitt første under, det skjer ikke i kirken, ikke i tempelet, ikke i synagogen, eller i et offentlig folkemøte, men underet skjer i et privat hjem under en bryllupsfest. Det jeg kan lese ut av det er at Jesus han hadde tid til å dra på fest, han hadde tid til å være sammen med mennesker. Jeg kan også lese av historien at han ikke egentlig ville høre på det mora han sa, men at han gjorde det likevel. Men det er litt på siden da. Men Jesus var ingen uinteressert tilskuer som hadde det kjipt i et hjørne, eller kjedelig. Han hadde det hyggelig sammen med andre mennesker, og så dekket han et behov som dukket opp. Jeg har en studiebibel, da, så jeg fikk mulighet til å lese enda litt mer mellom linjene i den historien. Og det sto der, da, det var at situasjonen er enda litt mer omfattende enn det man kanskje kan tro med første øyekast. Fordi det sto der var at når det gjaldt bryllup i den tida, så fantes det noen egne regler, skriftlige regler, for hvordan man skulle arrangere bryllup. Og det var ikke valgfri, så det var ikke sånn tips på internett i bryllupsfeiring. Det var de reglene som skulle følges. For det første var det flaut hvis man ikke fulgte reglene. Men det kunne også komme rettslige aksjoner i ettertid hvis ikke man hadde det man skulle til en bryllupsfest. Og for Jesus Kristus så var menneske i sentrum foran leveregler, lover, ting som... Ja. Så Jesus han satt menneske i sentrum, redda situasjonen, så kunne det gjerne vært under 68 da, i stedet for 1, men han, jeg tror det bare er putta der først også, bare for å vise at Jesus, han er først og fremst opptatt av hvem vi er som menneske, og så kan vi kanskje justere på ting etter hvert, da, fordi det kan komme fra innsida. Men Jesus, han var opptatt av menneske. Han var en som hadde mennesker i fokus, han elsket mennesker for høyt til å ikke hjelpe til. Han var til stede i andres liv. Jesus bryr seg om enkeltmennesker og forandrer omstendigheter til det positive. I vårt, du kan ta ned nå, Ivar. I vårt liv, da, så tror jeg kanskje også det finnes noen situasjoner som ikke vi er klar over. For hva vet du om at her inne i dag så finnes det kanskje en voksen dame som kun trenger et kompliment og en hyggelig oppmerksomhet for at livet skal få en etterlengtet opptur? Eller at det finnes en ung mann her inne som drømmer om å bli invitert på noe etter gudstjenesten, for det har nemlig aldri skjedd før. Kanskje det finnes et par her inne som har gått i Philadelphia og Drammen i 4 år uten å ha blitt invitert hjem til noen, i hvert fall i denne kirken. Kanskje medstudenten din som du var sammen med her på torsdag virkelig trenger noen å prate med om du bare hadde tørt å spørre. Eller at den homofile mannen på jobben din trenger å bli invitert på fotballkamp for å føle seg litt mer med i gjengen, selv om han mener han er annerledes. Hvordan vet du at den du satt sammen med i kantina på jobben i forrige uke, kanskje ville kommet i dag på søndag klokka 12 i Philadelphia og fått et litt annet bilde av Jesus om du hadde tørt å spørre? Jesus, han var kjent for å være der og bry seg og gjøre noe med det. Og jeg vil i dag liksom belyse litt av Jesus sitt liv, hva han gjorde, og hva han var kjent for. Men det aller viktigste, folkens, det er likevel ikke hva Jesus, hvordan han levde, selv om det er viktig, men det er det han gjorde på korset for oss. Det er sentralt. Det viktigste, det er at Jesus Kristus, han gikk opp på korset etter sitt liv, hvor han gjorde mye godt. Jesus kunne ikke være så opptatt av korset, fordi det hadde ikke skjedd når han gikk rundt, så han var opptatt av å være god, og det skal vi være også. Men det viktigste som skjer, det er det som skjer med korset. At Jesus Kristus, han dør på korset for våre synder, og vi er 100% godtatt. Vi er 100% rettferdig gjort. Vi er ferdig i retten. Det er gjort ferdig for oss gjennom det Jesus har gjort. Så du kan ikke bli god nok for Gud ved å hjelpe mange mennesker over gata. Det handler ikke om det. Fordi det handler om er ikke hva vi skal gjøre, men det som Jesus har gjort. Jeg var på tur med idrettslinja. Dette er siste historie, tror jeg. Jeg var på tur med idrettslinja. Det var en jente i klassen min. Vi var langt oppe på fjellet i Jotunheimen. Som spurte meg, Audun, jeg har lyst til å være en kristen sånn som deg. Men hvilke bud er det jeg må følge? Altså, hvilke bud er viktig? Hvis jeg kan velge noen av dem, hvertfall, hvilke er det jeg må følge for å komme innenfor liksom kristen, sånn at jeg kan krysse på at jeg er kristen, jeg også? Og da ble det veldig sånn virkelig for meg, for jeg måtte nesten skuffe og si at det handler ikke om det. Du kan ikke bare krysse på en linje hvilke bud du må følge, for det handler ikke om hva vi skal gjøre, men det handler om hva Jesus allerede har gjort. Fordi Jesus, han har oppfylt alle budene. Han har oppfylt det som ikke vi hadde sjans til å oppfylle. Og så gjennom han så har vi sjans til å ta del i den samme rettferdiggjørelsen og i den samme herligheten eller helligheten eller hva man skal kalle det da, som gjør at vi er gode nok for Gud. Ikke på grunn av oss, men på grunn av Jesus Kristus. Så hvilke bud jeg må følge blir veldig sånn urelevant da. Men jeg tror jo heldigvis det at ved å følge Jesus så kommer det gode ting også ut av vårt liv. Kjærligheten er tross alt utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Enten du tror det eller ikke, så er den det. Til og med røveren på korset, han hadde verken gitt en blomst, jeg vet ikke om han hadde gitt noen blomster til naboen sin i løpet av livet sitt, eller bakt en kake til bestemora si, det vet jeg ikke. Men til og med han som hang ved siden av Jesus på korset, og det var ikke hvem som helst som ble korsfestet, selv om Jesus ble det da. Men han hadde antagelig gjort mye gærent. Han bare trodde han at Jesus, kan du ikke bare huske på meg da? I hvert fall, når du kommer dit du skal, når du kommer til paradis, så husk på meg. Så sier Jesus, som snur seg til siden, så sier han, i dag skal du få være med meg til paradis. Det var ikke noe annet enn tro som det handlet om. Og det er det som gjør at vårt kristenliv, det skal ikke være et stress etter hva vi skal krysse på en liste. Og nå skal jeg prøve å være god, men det handler om å få tak i kjernen, at Jesus har gjort det. Og i det, Jesuslivet, i det med Gud og sånn, så skjer det noe med oss da, som gjør at vi har lyst til å være med og også dele ut gode ting til de rundt oss. La oss leve et liv hvor folk ikke alltid må smake på skallet for å få tak i det som inni, for det en litt sånn hard vei å gå. Vi har ikke tid til så mye annet enn å pakke den opp for folk og gi dem det som på innsida. Og det egentlig vårt ansvar, og det egentlig veldig sentralt. Så det min lille hilsen til dere i dag, for å bruke min gamle pastor sine ord. Så jeg har lyst til å be, mens Fila Singer skal være med og lede oss i et par lovsanger her på slutten i dag. Jesus Kristus, takk at du sentral i vårt kristenliv. Og takk at du har bare, vi har sett litt av deg i dag, sett litt av det du gjorde, og det hvem du var. Og jeg tror vi har blitt litt inspirert også. Men hjelp oss til å vite hvor kraften ligger. Og den ligger i det du gjorde på korset. Den ligger i troen på det og hvilen i det. Så hjelper du oss også å leve liv hvor vi kan være med å bety noe. Hvor vi kan være med å vise mennesker noe av deg, og vise litt av ditt rykte der vi går. Også som kirke så ber jeg for Philadelphia Drammen, at vi skal få et rykte som har med deg å gjøre, og ikke alt det andre rundt, ikke alt det skallet som vi putter på, men la oss være kjent for det du var kjent for, Jesus. Jeg tror det vil bløte opp hjertene til folk, og gjøre at de også har åpne for å få tak i hva vi har å si om deg. Så jeg ber Jesus om at du bare fyller oss med din kjærlighet, og det har du sagt i ditt ord at det gjør du allerede, og fyll oss med tro og håp for den tida som ligger foran oss. I Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphiadrammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.